I think about the life I live, a figure made of clay, and think about the things I lost, the things I gave away. And when I'm in a certain mood, I search the halls and look. One night I found these magic words in a magic book. Throw it away, throw it away. Give your life, give your love, each and every day. And keep your hand wide open, let the sun shine through, 'cause you can never lose a thing if it belongs to you. There's a hand that rocks the cradle, and a hand to help us stand, with the gentle kind of motion as it moves across the land. And the hands unclenched and open, gifts of life and love it brings. So keep your hand wide open if you need anything. Throw it away, throw it away. Give your love, live your life each and every day. And keep your hand wide open, let the sun shine through, 'cause you can never lose a thing if it belongs to you. What we own and claim, possessing and belonging to, acknowledging a name. So keep your hand wide open if you're needing love today, 'cause you can't lose it even if you throw it all away. Each and every day, and keep your hand wide open, let the sun shine through, 'cause you can never lose a thing if it belongs to you. If it belongs to you, 'cause you can never lose a thing if it belongs to you.
Κάποιοι λένε όλα τα βιβλία, αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποια βιβλία τα οποία έχουν τη δικιά τους μουσική και όσο τα διαβάζεις, εκτός από τη μουσική που υπάρχει στα λόγια αυτής, αυτού που το γράφει, υπάρχει και η μουσική που παίζει πίσω από τις λέξεις, ίσως ένα τραγούδι, ίσως μια μουσική για το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε αμέσως τώρα, να ήταν και αυτή. Το μεσημέρι της Δευτέρας, αυτής της Δευτέρας, 4 Μαΐου, ανακοινώθηκαν οι νικήτριες των βραβείων Hans Christian Andersen 2020. Τα βραβεία αυτά απονέμονται κάθε δύο χρόνια από την Διεθνή Επιτροπή Βιβλίων για Νέους σε έναν συγγραφέα και έναν εικονογράφο για τη συνεισφορά του στην παιδική λογοτεχνία. Η συγγραφέας που κέρδισε το βραβείο Άντερσεν 2020 είναι η Αμερικανίδα, αν θα πω λάθος το όνομά της θα με συγχωρήσετε, η Τζάκλιν Γούνστον, και η ίδια έχει κερδίσει και το βραβείο παιδικής λογοτεχνίας Άστρι Λίνγκρεν το 2018. Παρότι η Γούνστον είναι συγγραφέας πολύ γνωστή στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και το αγγλόγλωσσο αναγνωστικό κοινό για πολλά βιβλία της τα οποία απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους, στην Ελλάδα δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα κάποιο από τα παιδικά ή εφηβικά της βιβλία. Έχει όμως κυκλοφορήσει ένα βιβλίο δικό της. Το μόνο βιβλίο δικό της που κυκλοφορεί στα ελληνικά είναι και το πρώτο μυθιστόρημα που είχε γράψει για ενήλικες. Πρόκειται για το μυθιστόρημα «Ένα άλλο Μπρούκλιν», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις πόλης σε μετάφραση της Άννας Μαραγκάκη. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο. Γι' αυτό θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τη μεταφράστριά του. Είναι η πρώτη που μπήκε στον κόσμο και στο εργαστήρι της γραφής αυτής της, από ό,τι φαίνεται, σπουδαίας συγγραφέως. Ας την καλημερίσουμε λοιπόν την Άννα Μαραγκάκη, να μιλήσουμε για το «Ένα άλλο Μπρούκλιν». Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα και από μένα, από την Αθήνα.
Λοιπόν, παραδέχομαι ότι δεν είμαι καλή εγώ. Έχω μάλλον μία μικρή μορφή αδιάγνωστης δυσλειτουργίας στο να λέω τα ονόματα σωστά, οπότε θέλω επιτέλους να ακούσω το όνομά της σωστά.
Είναι Τζάκλιν Γούντσον.
Ωραία.
Ή Τζάκλιν, δηλαδή ένα έψιλον που υπάρχει εκεί ανάμεσα, ίσα που ακούγεται. Τζάκλιν Γούντσον.
Λοιπόν,
Τζάκλιν Αμάντα Γούντσον. Λοιπόν.
Τι ξέρουμε για αυτήν, τι γενιάς είναι, πότε γεννήθηκε.
Λοιπόν, η συγγραφέας μας, αυτή η όντως σπουδαία συγγραφέας, γεννήθηκε το 1963. Έχει γράψει πάνω από 20, σχεδόν 30 παιδικά και εφηβικά βιβλία. Και έχει τιμηθεί, όπως είπατε και εσείς, με το σπουδαίο βραβείο Astrid Lindgren Memorial Award, όπως και με το Εθνικό Βραβείο, Εθνικό Βραβείο των ΗΠΑ, νεανικής λογοτεχνίας, για το Brown Girl Dreaming, το οποίο είναι ένα αφήγημα σε στίχους, εν πολλής αυτοβιογραφικό. Περιγράφει εκεί πώς μεγαλώνει μια Αφροαμερικανή στη Νότια Καρολίνα και στη Νέα Υόρκη, προσπαθώντας, όπως λέει η ίδια, να ανακαλύψει το λόγο για τον οποίο έγινε τελικά συγγραφέας. Αυτά.
Είναι γεννημένη το 63.
Το 63, ναι.
Έχει μπροστά της πολλά χρόνια, συγγραφής και το ευχόμαστε. Γιατί αυτό που έχω διαβάσει εγώ, το πρώτο της βιβλίο που κυκλοφορεί στην Ελλάδα, μου έκανε εξαιρετική εντύπωση. Εδώ για μια ακόμα φορά να πω πόσα οφείλουμε σε εσάς τους μεταφραστές, γιατί χωρίς εσάς δεν θα ξέραμε πάρα πολλά βιβλία, δεν θα γνωρίζαμε πολλά βιβλία. Εδώ η μετάφρασή σας, χωρίς να ξέρω το πρωτότυπο, μπορώ όμως να καταλάβω τις δυσκολίες που είχε αυτή η μετάφραση και τις ιδιαιτερότητες που είχε το αρχικό κείμενο της συγγραφέως, είναι εξαιρετική και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ για
αυτό που κάνατε. Το μυθιστόρημα αφορά την ιστορία, είναι αυτό που πολύ συχνά λέμε στη λογοτεχνία, δεν είναι πρώτη φορά που θα υποθεί, είναι ας πούμε ένα μυθιστόρημα ενηλικίωσης.
Ναι, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε και έτσι. Πρόκειται για την ιστορία της φιλίας τεσσάρων κοριτσιών που μεγαλώνουν στο Μπρούκλιν και συγκεκριμένα στο Μπούσουικ, μια συνοικία με έντονο το χαρακτήρα, ας πούμε, της εργατικής γειτονιάς, που κάποια στιγμή εγκαταλείφθηκε από τους λευκούς κατοίκους της και πλημμύρισε από Αφροαμερικανούς και Λατίνους. Συνδυάζεται αυτό με το κλείσιμο διαφόρων βιομηχανιών στη Νέα Υόρκη εκείνη την εποχή. Συνέπεια ήταν, ενώ το 1960 το 90% των κατοίκων εκείνης της γειτονιάς ήταν λευκοί, το 1970 να αποτελούν πλέον μόνο μόλις το 40%. Έτσι. Η γειτονιά λοιπόν ξαφνικά έγινε συνοικία Πορτορικάνων και Αφροαμερικανών, όπως και οικογενειών από τα νησιά της Καραϊβικής.
Εκεί λοιπόν, στην δεκαετία του 70, ένα κορίτσι στα 8 της φτάνει από το Τένεσι στο Μπρούκλιν με το μικρό της αδελφό και τον πατέρα τους. Περιμένει τη μητέρα της. Λέει πολύ συχνά σε ένα επαναλαμβανόμενο μότο μέσα της ή και γράφοντάς το, θα έρθει αύριο, αύριο, ξανά και ξανά αύριο. Αυτό το μικρό κορίτσι συναντά 3 άλλα κορίτσια και 4 σκουρόχρωμα πλάσματα, 4 σκουρόχρωμα κορίτσια, ζουν και περπατάνε αγκαλιασμένες στους δρόμους του Μπρούκλιν. Πώς γράφει για όλη αυτή την ιστορία που μπορεί να έχει στοιχεία που τα ξέρει πολύ καλά και από τη ζωή της ή από ζωές γύρων της, πάντως το σίγουρο είναι ότι είναι μια σχεδόν ακτινογραφία της δεκαετίας του 70 στο Μπρούκλιν και στην καθημερινότητα εκείνης εποχής. Πώς γράφει αυτή η συγγραφέας? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της?
Λοιπόν, η Woodson πρώτα απ' όλα ας υπενθυμίσουμε ότι μεγάλωσε και η ίδια στο Μπρούκλιν. Θυμάται και η ίδια τους στρατιώτες που γύριζαν από το Βιετνάμ εθισμένοι στην ηρωίνη. Θυμάται τα ελάχιστα αυτοκίνητα που κυκλοφορούσαν στους δρόμους και τα παιδιά που έπαιζαν, είχαν καταλάβει ας πούμε τους δρόμους. Τότε λέει χαρακτηριστικά οι άνθρωποι κατέβαιναν από το πεζοδρόμιο και περπατούσαν στον δρόμο για να μην διακόψουν το παιχνίδι των παιδιών. Ενώ τώρα λέει τα αγριοκοιτάζουν και περιμένουν να διακόψουν το παιχνίδι τους. Υπήρχε πάντα, σύμφωνα με την συγγραφέα τότε, λέει, ένα σεβασμός προς τα παιδιά που δεν υπάρχει πια. Αυτό είναι το νοσταλγικό κομμάτι, ας πούμε. Έτσι. Mm-hmm. Και υπάρχει και η άλλη όψη του Μπρούκλιν, η άγρια πλευρά. Είναι μια δεκαετία γενικά στην Αμερική πολυτάραχη. Ο πόλεμος του Βιετνάμ, η φόνη του γιου του Σαμ, τα παιδιά που λιμοκτονούν στην Πιάφρα και ο αντίκτυπος που έχει αυτό το γεγονός στο δυτικό κόσμο. Το μεγάλο blackout του 1977. Η Woodson λοιπόν γράφει για όλα αυτά με πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία, με ένα λυρισμό διάχυτο, σε αυτές τις μικρές παραγράφους που η καθεμιά τους περιγράφει ένα στιγμιότυπο. Γράφει με αυτόν τον τρόπο γιατί από την εμπειρία της ακριβώς στην νεανική και την εφηβική λογοτεχνία έχει μάθει να μπαίνει στη στιγμή. Γιατί αυτό ακριβώς είναι που βιώνει ένας έφηβος. Ο έφηβος βιώνει τη στιγμή, δεν μπορεί να κοιτάξει πίσω του στο παρελθόν. Οπότε αυτός ακριβώς ο χαρακτήρας του στιγμιοτύπου αποδίδει πραγματικά τον ψυχισμό των ηρώων της.
Σας διέκοψα πριν και συγγνώμη κιόλας που το έκανα, αλλά καθώς λέγατε έχει μάθει από την παιδική νεανική λογοτεχνία, έχει μάθει και κάτι άλλο επίσης, να κόβει λέξεις. Δηλαδή είναι τόσο κοφτές, τόσο συγκεκριμένες, τόσο δυνατές οι παράγραφοί της, που έχει την απόλυτη αίσθηση ότι ήταν ίσως μεγαλύτερο αυτό που είχε γράψει και μετά δουλεύοντάς το, το έφτασε τόσο όσο. Τίποτα να μην περισσεύει ούτε κόμμα.
Είναι εξαιρετικά περιεκτικός ο λόγος της και αυτό ήταν επίσης μια μεγάλη δυσκολία στη μετάφραση. Ήταν πραγματικά λες και τις είχε μετρήσει τις λέξεις σε κάθε παράγραφο. Mm. Να πούμε και κάτι άλλο για αυτό το ρυθμό που βγάζει το κείμενό της και να το δέσουμε αυτό που είπατε στην αρχή περί της μουσικής που αναδίδει κάποιο κείμενο. Η ίδια έχει δηλώσει ότι ακούει μουσική όταν γράφει. Ακούει πάντα μουσική. Γράφει βορώντας ακουστικά. Έχει λέει μία playlist η οποία αποτελείται από παλιά και από νέα τραγούδια. Οπότε ίσως και σε αυτό να οφείλεται ο εκπληκτικός ρυθμός πραγματικά που νιώθουμε στα κείμενά της, στη γραφή της γενικά.
Και πόσο δύσκολο όμως είναι αυτό στη μετάφραση, γιατί η αγγλική γλώσσα έχει χαρακτηριστικά και ρυθμικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι διαφορετικά από την δικιά μας τη γλώσσα. Έχει πάρα πολλές, παραδείγματος χάρη, μονοσύλλαβες λέξεις, έτσι. Έχει δυσκολίες στη μεταφορά ενός, όχι ακριβώς το ίδιο, φαντάζομαι, αλλά σίγουρα ενός ρυθμού που πρέπει να δοθεί. Είναι πολύ ποιητικό το κείμενό της. Πόσο δυσκόλεψε αυτό?
Πάρα πολύ, μπορώ να σας πω. Έπρεπε σε ορισμένες περιπτώσεις να βάλω μια ανατελεία, να κόψω λίγο, ας πούμε, μια μεγάλη πρόταση σε δύο μέρη, χωρίς όμως πάντα να προδώσω τη γραφή της. Πάντα στη μετάφραση προσπαθούμε να βρούμε μια αντιστοιχία. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια καταλέξη μετάφραση γιατί θα αποτύχουμε. Οπότε λίγο προσπαθούσα να βρω τις αντιστοιχίες ανάμεσα στα αγγλικά, στα ελληνικά, τι γίνεται. Και διάβαζα μετά φωναχτά πολλές φορές την παράγραφο για να ακούσω όντως.
Και εγώ το έκανα αυτό.
Να πιστώ ότι υπάρχει όντως αυτός ο ρυθμός. Νομίζω ότι σε κάποιο βαθμό το πέτυχα. Mm. Το βιβλίο γενικά, το βιβλίο της είναι ένα διαμάντι, δεν το συζητώ. Είναι μια σπουδαία συγγραφέας και πιστεύω, όπως είπατε και εσείς, ότι έχει να μας δώσει ακόμα πάρα πολλά.
Και το θέλουμε, το θέλουμε. Είναι ένα βιβλίο το οποίο την ίδια στιγμή που αφορά τη δεκαετία του 70 στο Μπρούκλιν, ένα περιβάλλον γεμάτο Αφροαμερικανούς ή μετανάστες δεύτερης και επόμενης γενιάς. Καθώς τα τέσσερα αυτά κορίτσια προσπαθούν να ανακαλύψουν τον κόσμο, να ονειρεύονται πως κάποτε θα δραπετεύσουν και θα γίνουν ό,τι θέλουν να γίνουν, όπως ζουν, όπως μπορούν, με μητέρες που εξαφανίζονται, με πατεράδες που ψάχνουν τη θρησκεία, με ναρκωμανείς βετεράνους, αγόρια, κορίτσια που μαθαίνουν το σώμα τους, μπόλικη φτώχεια και πλούτος ανεξαίρεση για να επιβεβαιώνει τον κανόνα. Όλα αυτά είναι λίγο περίεργο, αλλά ενώ την ίδια στιγμή που είναι ένα πολύ συγκεκριμένο περιβάλλον, γίνεται και ένα περιβάλλον το οποίο, δεν ξέρω αν είναι υπερβολικό, αν εξαιρέσεις το χρώμα των κοριτσιών, θα μπορούσε να είναι και ένας άλλος τόπος που εμείς ξέρουμε. Πάνω κάτω, έτσι, όχι ακριβώς, κατά αναλογία τέλος πάντων.
Σίγουρα. Συμφωνώ, γιατί οι διαχωριστικές αυτές γραμμές φυσικά και εξακολουθούν να υπάρχουν παντού γύρω μας και σε όλες τις κοινωνίες και φυσικά και στη δική μας. Αυτές ακριβώς τις διαχωριστικές γραμμές εντοπίζει και η Woodson. Κοινωνικές, οικονομικές, σεξουαλικές, φυλετικές. Βάζοντας όμως τους χαρακτήρες της έπειτα να τις ξεπερνούν, να ξεπερνούν αυτούς τους φραγμούς. Εκεί οφείλεται και η ελπίδα που νιώθουμε να υπάρχει στα έργα της, η αισιοδοξία. Mm-hmm. Αν αγαπάς τους ήρωές σου, λέει, έχεις αυτομάτως βρει την ελπίδα. Έτσι. Mm. Τα κορίτσια λοιπόν μέσα από τη φιλία, μέσα από τα όνειρά τους, προσπαθούν να ξεπεράσουν τα οικογενειακά τους προβλήματα και τα τεράστια εμπόδια που τους ορθώνει η φτώχεια. Η φιλία είναι η σωτηρία τους, θα λέγαμε, και το στήριγμά τους. Χωρίς να πολιτικολογεί η συγγραφέας, mm-hmm. νομίζω ότι περνάει το μήνυμά της επεισόδιο το επεισόδιο, έτσι. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να προβεί, ας πούμε, σε βαρύγδουπες πολιτικές δηλώσεις. Και μόνο η φράση που γράφει κάποια στιγμή, τότε λέει, καταλάβαμε πως δεν ήμασταν πια οι φίλες της Σίλβιας, αλλά απλώς κάτι κορίτσια του γκέτο. Mm. Εκεί περικλείεται, νομίζω, όλος ο ρατσισμός, ο σεξισμός, η ταξική ανισότητα, ο κοινωνικός αποκλεισμός που βιώνουν όλα αυτά τα κορίτσια. Και γενικά οι μαύρες γυναίκες, κακά τα ψέματα, ακόμα και σήμερα στην Αμερική. Έτσι.
Μεταφράζεται τώρα και το επόμενο βιβλίο της που θα κυκλοφορήσει πάλι στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πόλης, το φθινόπωρο, τον Οκτώβριο, θα κυκλοφορήσει με το καλό. Αυτό τι μυθιστόρημα είναι?
Λοιπόν, είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο είναι γραμμένο πάλι με τη μορφή μικρών παραγράφων. Mm-hmm. Εδώ είναι πιο συμβατική, θα λέγαμε, η αφήγηση, πιο γραμμική ίσως. Υπάρχουν πολλοί αφηγητές, δεν υπάρχει μόνο ένας αφηγητής. Είναι μια πολύ πολυπρισματική αφήγηση. Ακούμε την ίδια, συμπληρώνουμε την ιστορία μέσα από διάφορες φωνές, έτσι. Είναι η ιστορία δύο οικογενειών Αφροαμερικανών που mm-hmm. συναντώνται μέσα από μια απροσδόκητη εφηβική εγκυμοσύνη. Η συγγραφέας παίζει πηγαίνοντας μπρος και πίσω στο χρόνο και με τη δύναμη της ποίησης αποκαλύπτει το ρόλο που διαδραματίζει η ιστορία και το περιβάλλον της μαύρης κοινότητας στις αποφάσεις που καλείται να πάρει ένα παιδί το οποίο καλά-καλά δεν έχει ανακαλύψει τον εαυτό του. Έχουμε λοιπόν τρεις γενιές γυναικών, την Σέιμπι, την κόρη της, την Άιρις που μένει έγκυος στα 16 και την κόρη αυτής, τη Μέλοντι, που μέσα από την αφήγησή τους παρακολουθούμε την ιστορία μιας δύο και τριών, μπορώ να πω, γενεών. Έτσι. Εδώ η αφήγηση αρχίζει από το 2001 και μάλιστα ένα σημαντικό γεγονός στο βιβλίο είναι και η επίθεση στους δίδυμους πύργους που γίνεται το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς. Ξετυλίγει λοιπόν η συγγραφέας την ιστορία των γονιών και των παππούδων της Μέλοντι, για να μας δείξει πώς έφτασαν όλοι τους σε αυτή τη στιγμή. Τα θέματα του βιβλίου είναι η σεξουαλική επιθυμία και πάλι, η σεξουαλική ταυτότητα, η φιλοδοξία, η κοινωνική θέση, η εφηβική εγκυμοσύνη, που είναι ένα φλέγον ζήτημα, κυρίως...
Στις Ηνωμένες Πολιτείες πάρα πολύ.
Πάρα πολύ. Αυτά σε γενικές γραμμές. Είναι ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα, μπορώ να πω, το οποίο κυκλοφόρησε μόλις το 2019, είναι φρέσκο-φρέσκο. Mm. Μόλις το 2019 στη ΣΥΠΑ και έχει κάνει το καλό.
Θα το περιμένω πώς και πώς, γιατί μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το ένα άλλο Brooklyn. Στο σημείο αυτό να πω και όσους έχουν ανοίξει το ραδιοφωνό της τώρα, ότι μιλάμε με τη μεταφράστρια Άννα Μαραγκάκη για το βιβλίο που έχει μεταφράσει, της Τζακλίν Γούντσον, γιατί αυτή η συγγραφέας πολύ πρόσφατα, ήταν μια καλή αφορμή αυτή, πήρε ένα σπουδαίο βραβείο, το βραβείο Hans Christian Andersen 2020 για την προσφορά της στην παιδική λογοτεχνία ως συγγραφέας. Στην Ελλάδα δεν κυκλοφορούν δυστυχώς τα βιβλία της για παιδιά ή εφήβους, δεν τα έχω διαβάσει ούτε εγώ. Όμως έχω διαβάσει αυτό το μυθιστόρημα, το ένα άλλο Brooklyn που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις πόλης. Επειδή είδα και τα εξώφυλλα αυτού του περιοδικού και σε άλλες εκδόσεις, να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραία το εξώφυλλο στην ελληνική έκδοση. Μαρία Τσουμαχίδου έχει κάνει την ωραία δουλειά. Και έτσι λίγο πριν κλείσουμε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Είναι δύσκολο για ένα μυθιστόρημα να ξεκινάμε μία φράση που σε αρπάζει? Αυτή το έκανε, ναι, στο ένα άλλο Brooklyn.
Ναι.
Για πολύ καιρό η μητέρα μου δεν είχε πεθάνει ακόμη. Όχι. Λες και μέτρησε όλες τις λέξεις, τους χρόνους του ρήματος. Δεν αποκαλύπτει τίποτα, αλλά σε τραβάει από... σε γραπώνει κανονικά.
Ακριβώς.
Πώς το έκανε, πώς το κατάφερε?
Αυτή είναι η μαστοριά, η τέχνη της.
Είναι σπουδαία συγγραφέας.
Είναι σπουδαία συγγραφέας, όντως.
Λοιπόν, αν όταν ήσασταν μικροί είχατε διαβάσει, όπως όλοι μας, πιο πολύ τουλάχιστον, το «Ένα δέντρο μεγαλώνει στο Brooklyn», γραμμένο στη δεκαετία του 40 από την Betty Smith, στην δεκαετία του 70 είναι αυτό το βιβλίο, σε ένα Brooklyn στο οποίο έχουν αλλάξει πολλά, όμως η φτώχεια παραμένει και η επιθυμία και το όνειρο να φύγεις από αυτήν είναι επίσης η ίδια, οι φιλίες παραμένουν και οι απώλειες το ίδιο. Να το αναζητήσετε αυτό το βιβλίο, αξίζει τον κόπο να γνωρίσετε αυτή την σπουδαία συγγραφέα και να περιμένουμε και το φθινόπωρο το δεύτερο της βιβλίο. Πάλι με τη μετάφραση της Άννας Μαραγκάκη, την οποία ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Μόνο κάτι τελευταίο. Ναι. Αν από όλο το βιβλίο έλεγα μία σκηνή, που τώρα τη θυμάστε πολύ έντονα, ή που σας δυσκόλεψε πάρα πολύ μεταφραστικά, υπάρχει ένα στιγμιότυπο?
Το στιγμιότυπο που μου έχει μείνει είναι η εικόνα του τέλους του βιβλίου. Ο πατέρας μου που στεκόταν πίσω από τον αδελφό μου και εμένα, είπε πως ήταν ώρα να φεύγουμε, μα κανείς μας δεν κουνήθηκε από τη θέση του. Αέρα σηκώθηκε ξαφνικά, κάνοντας τα φύλλα των δέντρων να θροίζουν. Ο τύπος στο κανό είχε τώρα πάψει να κοπηλατεί και έριχνε μια πετονιά στο νερό. Πέρκες, πέστροφες. Και γατόψαρα ίσως, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Είναι μια ανάμνηση. Παρακολουθούσα το νερό να πηγαίνω έρχεται, παφλάζοντας απαλά στην όχθη. Ο ήλιος είχε αρχίσει να δει. Έπιασα το χέρι του αδελφού μου και το κράτησα σφιχτά. Δεν είχαμε πια κανέναν στο Τενεσί. Θα μέναμε σε ξενοδοχείο τη νύχτα και ύστερα θα αγοράζαμε από κάπου μερικά σουβενίρ. Αύριο βράδυ θα ξαναμπαίναμε στο νοικιασμένο μας αμάξι και θα άρχιζε το μακρύ ταξίδι της επιστροφής μας στο Brooklyn. Σήκωσα το κεφάλι θαυμάζοντας τα φύλλα που είχαν αρχίσει να κυτρινίζουν και σκέφτηκα πως κάποια στιγμή όλοι γυρίζαμε σπίτι μας. Κάποια στιγμή τα πάντα, το καθετή και ο καθένας μας γίνονταν μια ανάμνηση.
Υπέροχο. Και ελάτε να κλείσουμε με τους στίχους ενός τραγουδιού που υπάρχει στο βιβλίο. Είναι ένα τραγούδι της Κάρολ Κίνγκ. Θα το καταλάβω όταν φτάσω. Το πρώτο πράγμα που θα δω θα είναι η χρυσή λιακάδα. Να λάμπει και να μελούζει. Και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Άννα Μαραγκάκη που μιλήσαμε σήμερα για το βιβλίο αυτό, «Ένα άλλο Brooklyn», της Τζακλίν Γούντσον, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις πόλης. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαραγκάκη. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ και εγώ, επίσης. Way over yonder is a place that I know.
shelter from a hunger and cold, and the sweet taste in good life is so easily found way over yonder. That's where I'm bound. I know when I get there, the first thing I'll see is the sun shining golden, shining right down on me. Then some long ago.